Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για την πρώτη χώρα στον κόσμο, στην οποία ο εθνικός ύμνος γράφτηκε από ένα πανκ συγκρότημα. Σας διηγούμαστε ιστορίες μεταμουσικής από τη μεγάλη δημοσιογραφική αποστολή στη Ρωσία και τις λαϊκές δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ. Μια αποστολή που ξεκίνησε με τους ήχους μιας ηλεκτρικής κιθάρας και τελείωσε με τον ήχο από τις βολές του ουκρανικού πυροβολικού. Αναρωτιόμαστε αν σε ένα αντιφασιστικό μέτωπο χωράνε κομμουνιστικά σύμβολα και εικόνες της Παναγίας και σκεφτόμαστε τι σχέση μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ναζισμό. Όλα όμως ξεκινούν με ένα soundcheck κάπου στη Μόσχα. Η μπάντα Μπασότη κάνουν το τελευταίο soundcheck πριν από μια μεγάλη συναυλία στη ρωσική πρωτεύουσα. Το ιταλικό συγκρότημα έδινε έτσι το εναρκτήριο λάκτισμα σε μια μεγάλη περιοδία με κατεύθυνση τις εξεγερμένες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας. Και ξεκίνησαν δυνατά με ήχους σαν και αυτούς.
Svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via che mi sento di voi. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiume.
Η αίθουσα της συναυλίας γεμίζει γρήγορα από σύμβολα του αντιφασιστικού αγώνα από την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Η ελληνική αντιπροσωπεία έχει την τιμητική της, αφού σηκώνει πρώτη το πανό με την εικόνα του Παύλου Φίσα. Ακολουθούν σύμβολα από τη χώρα των Βάσκων, αντιφασιστικές παντιέρες από την Ιταλία, αλλά και μερικές μεγάλες σημαίες με σφυροδρέπανα. Και όλα δείχνουν να ταιριάζουν μεταξύ τους μέχρι τη στιγμή που κάνει την εμφάνισή της η τιμόμενη σημαία της βραδιάς. Μια τρικολόρ με μαύρη, μπλε και κόκκινη ρίγα πάνω στην οποία στέκει περήφανος ένας δικέφαλος αετός και στο κέντρο του ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Κυρίες και κύριοι, η σημαία της λαϊκής δημοκρατίας του Ντονιέτσκ. Ρώσοι αναρχικοί, Βάσκοι αυτονομιστές, Ιταλοί αντιφασίστες και τρεις άξιοι εκπρόσωποι της ελληνικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς χόρευαν με πάθος μπροστά στα σύμβολα του ρωσικού εθνικισμού αλλά και της ορθόδοξης θρησκείας. Και αν μια αποστολή ξεκινούσε με τόσο ισχυρές αντιθέσεις και πλούσιες δόσεις σουρεαλισμού, μπορείτε να φανταστείτε τι θα ακολουθούσε. Πάρτε μια ακόμη γεύση από τους Μπάντα Μπασότη, γιατί έχουμε μπροστά μας μεγάλο ταξίδι.
Ladies and gentlemen, Revolution Rock!
revolution roll. Hey, hey. It is a brand new roll. I've got the sharpest knife, so I got the biggest life. I got no time to die, that's all. Everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This is the music, a sublimation. This is the music, cause a sensation. Tell your mom, tell your pop, everything gonna be alright. Came to feel it, golden glories, gonna be alright. Ese es mi sombrero. Vos siempre molestas. Podríamos pelear, pero no tengo tiempo de hacerlo. A brand new roll, hey, hey. Papa roll. This is revolution roll,
revolution roll.
Ay, mama.
Este es el nuevo roll.
Ay, papa.
Mama roll.
New rockstar.
Este es revolution roll.
Everybody is my champions. Rock to this band here.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου διηγούμαστε μουσικές ιστορίες από τη μεγάλη δημοσιογραφική αποστολή στην Ανατολική Ουκρανία. Και είναι η στιγμή που μας βρίσκεται σε ένα λεωφορείο με τα μέλη του αντιφασιστικού καραβανιού και τους Μπάντα Μπασότη να ταξιδεύουμε για περίπου 19 ώρες από τη Μόσχα προς τα Ουκρανικά σύνορα. Το κλίμα ξεκινά σχεδόν πανηγυρικά. 19 ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο όμως είναι ικανές να εξαντλήσουν και τις τελευταίες πηγές ενέργειας. Όλων, όχι. Οι Μπάντα Μπασότη σταματούν στη διαδρομή και δίνουν μίνι αυτοσχέδιες συναυλίες σε ανθρώπους που έρχονται να χαιρετήσουν το αντιφασιστικό καραβάνι. Thank you. αν εξαιρέσεις τη γραφική παρουσία ορισμένων στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσίας, τα οποία έχουν τόση σχέση με την αριστερά όσο ένας αστακός με ένα θερμοσύφωνο, οι μικρές αυτές συναυλίες είναι ίσως το πιο συγκινητικό κομμάτι της διαδρομής. Η μπάντα Μπασότη δεν θα καταφέρουν τελικά να περάσουν για να δώσουν τις συναυλίες αλληλεγγύης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ. Η δημοσιογραφική μας αποστολή όμως θα περάσει τα σύνορα. Μαζί μας ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, αλλά και ένας εκπρόσωπος του αντιφασιστικού καραβανιού, ο Θάνος Ανδρίτσος. Και αν για μερικές ώρες στα σύνορα νοσταλγήσαμε τους πανκ και σκα ήχους των μπάντα Μπασότη, το Ντονιέτσκ μας επεφύλασε τις δικές του μουσικές εκπλήξεις. Парад благополучия, театр цивильности, выгодно яме, в доме терпимости. Ты видел когда-нибудь, глянь за кулисы, как в амбарах фестивалят жирные крысы. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь, чем больше плачешь, меньше посышь. Свобода химера, вся жизнь ожидаловка, произвол беспредел и наебалов. Поэтому флаг мой не будет белым, мой флаг никогда не будет желтым, мой флаг голубым никогда не будет, мой черный флаг. И поэтому флаг мой не будет белым, мой флаг никогда не будет желтым, мой флаг голубым никогда не будет, мой черный флаг. Замерзший на коленях, кровью и потом, где нищенствование — это работа, и жрет нас новая эпидемия. Мы раскуй там, где было здравоохранение. Страна ждет героев, и дебилов рожает, ждем урожая и хуйню пожинаем. Какую в пизду формирование личности, я убежден в своей аполитичности. Οι κύριοι που ακούτε ονομάζονται «Η ημέρα των Τρίφιτς» και είναι ίσως το σημαντικότερο punk-rock συγκρότημα του Ντομπάς, δηλαδή μιας γεωγραφικής περιοχής που περιλαμβάνει, εκτός από τις δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, και αρκετά ρωσικά εδάφη. Η μέρα των Τρίφιτς, αν σας ενδιαφέρουν οι μικρές λεπτομέρειες που δεν πέφτουν ούτε στο Trivial, ήταν ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας που έγραψε το 1951 ο Τζον Γουάιντχαμ. Και γιατί μας ενδιαφέρουν όλα αυτά? Γιατί οι κύριοι που ακούτε όλη αυτή την ώρα ανέλαβαν να γράψουν τον εθνικό ύμνο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ. Κάτι δηλαδή σαν να έγραφαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο, η Πανξ Ρωμάνα. Και επειδή με τέτοια συγκροτήματα δεν μπορείς να παίξεις τον ύμνο σου ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Ντονιέτσκ κυκλοφορούν πλέον δύο εκδοχές του εθνικού ύμνου. Η πρώτη, εθνικιστική και με έντονες μουσικές αναφορές στη Σοβιετική Ένωση, ακούγεται κάπως έτσι. Поднимется с колен, чтоб новое дыхание обрести. Отступать больше некуда, как и помогать раз. Потратит лад отечества, потратит Στην πραγματικότητα, ο εθνικός ύμνος που ακούτε δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια διασκευή ενός κομματιού που έγραψαν «Η ημέρα των Τρίφιτς». Ένας εθνικός ύμνος που βαθιά μέσα του παραμένει πιστός στην punk-rock σκηνή. Τον ακούτε και επιστρέφουμε. Ветер, φλάκι, περιμέν, Донбасс,
земли свести. Он как боец поднимется с колен, чтоб вновь свободу обрести. Отступать больше некуда, так бывало не раз. Возродится отечество, возродится Донбасс. Донбасс устал, но духом он не пал. К земле прижался лишь передохнуть. У нас народ и крепок и удал. Победе светил наш нелегкий путь. Отступать больше некуда.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς γίνεται ένα punk rock συγκρότημα να γράψει τον εθνικό ύμνο μιας ολόκληρης χώρας. Και κυρίως πώς καταλήγει η μουσική αυτή να ακούγεται σαν σοβιετικό εμβατήριο πίσω από μια σημαία με το δικέφαλο έτο και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αυτό ακριβώς το μείγμα ενός πανκ, εθνικιστικού, θρησκευτικού αλλά και κομμουνιστικού σουρεαλισμού μας ακολουθούσε από την πρώτη στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ και έφτασε σε επίπεδα παροξισμού όταν οι πολιτοφύλακες μας προσκάλεσαν να παρακολουθήσουμε μια τελετή στο ύψωμα Σαβούρ Μοχίλα. Περίπου 15 αντάρτες αδειάζουν μπροστά μας τα όπλα τους σε ένα χαιρετισμό για τα θύματα του φασισμού. Μόνο που καθένας από εμάς έχει στο μυαλό του ένα διαφορετικό φασισμό. Το Σαούρ Μογίλα είναι ένα στρατηγικής σημασίας ύψωμα μόλις 5 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δόθηκαν εδώ ορισμένες από τις φοδρότερες μάχες του Ανατολικού Μετώπου ανάμεσα στις μεραρχίες του Χίτλερ και τις δυνάμεις του Κόκκινου Στρατού. Ο φασισμός έχασε και αυτή τη μάχη τον Αύγουστο του 1943, αφού πρώτα αφαίρεσε τη ζωή δεκάδων χιλιάδων σοβιετικών στρατιωτών. Μόνο που οι φασίστες επανήλθαν 71 χρόνια αργότερα. Ζητήσαμε να μας εξηγήσει αυτή την ιστορία ο περίφημος Γκρέκ, ένας οπλαρχηγός ελληνικής καταγωγής που σήμερα εκτελεί χρέη αστυνομικού διοικητή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ.
Στην ιστορία, είναι великий народный памятник, который после войны построили в честь
Εδώ βρισκόταν ένα πολύ σημαντικό μνημείο για αυτούς που υπερασπίστηκαν την πατρίδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έγινε όμως και σύμβολο για τα σημερινά γεγονότα. Κάτω από αυτή τη γη θάψαμε και τα δικά μας παιδιά που υπερασπίστηκαν αυτά τα εδάφη. Είναι ένα ύψωμα για το οποίο πέθαναν οι πρόγονοί μας, αλλά και δικές μας δυνάμεις.
Επτά δεκαετίες μετά τη συντριβή των δυνάμεων του Χίτλερ, το ίδιο ύψωμα μετατράπηκε και πάλι σε θέατρο επιχειρήσεων. Και αυτή τη φορά ήταν οι Ουκρανικές δυνάμεις που κατέστρεψαν το μνημείο για τα θύματα του ναζισμού.
Здесь были со всех батальонов люди. Очень много жертв было. Ребята захоронены здесь.
Η τελευταία μάχη έγινε πριν ένα μήνα απέναντι στον Ουκρανικό στρατό. Ήταν πολύ δύσκολο να τους διώξουμε, αλλά τα καταφέραμε. Μόνο έτσι μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών μας στις γύρω περιοχές.
Για τον Γκρέγκ και τους ενόπλους που τον συνοδεύουν, η μάχη στο Σαούρ Μαγίλα ήταν μία ακόμη μάχη απέναντι στο φασισμό. Οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις του Κιέβου έστειλαν στην περιοχή ομάδες από το ναζιστικό δεξιό τομέα και άλλες ακροδεξιές οργανώσεις. Μερικούς δηλαδή από τους φασίστες, τους οποίους η Ουάσιγκτον και το Βερολίνο θεωρούν προνομιακούς συνομιλητές τους στην Ουκρανία. Καθώς μας μιλούσε, ο Γκρέγκ κρατούσε στα χέρια του μία εικόνα της Παναγίας της Πολιτοφυλακής, η οποία μεταφέρθηκε γι' αυτό το λόγο από τη Μόσχα. Πίσω του κοιμάτιζε μία σημαία με ένα σφυροδρέπανο, ενώ στο βάθος έβλεπες ό,τι απέμεινε από το μνημείο σοσιαλιστικού ρεαλισμού για τα θύματα του ναζισμού. Και το ερώτημα ήταν, αυτή η πίστη των εξεγερμένων του Ντονιέτσκ ότι δίνουν μία μάχη απέναντι στο φασισμό είναι τόσο δυνατή ώστε να συσπυρώσει διαφορετικές ιδέες, σύμβολα και πολιτικές επιδιώξεις? Έως να επανέλθουμε με μερικές απαντήσεις ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, πιστεύουμε ότι οι μόνοι που μπορούν να συγκολλήσουν αυτά τα αντιφατικά στοιχεία είναι οι System of a Down. Διασκευάζουν ένα τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τίτλο «Praise the Lord and Pass the Ammunition». Δόξασε τον Κύριο, αλλά πιάσε και κάνα πυρομαχικό.
See that blue dawn.
Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου ακούμε τραγούδια, δηλώσεις και βολές πυροβολικού από τη μεγάλη δημοσιογραφική αποστολή στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Αφήσαμε τους Μπάντα Μπασότη που είχαν την πρωτοβουλία για το αντιφασιστικό καραβάνι στα ρωσικά σύνορα και συνεχίσαμε προς τη λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ. Παρακολουθήσαμε ανθρώπους που ενώθηκαν δηλώνοντας ότι δίνουν μια μεγάλη μάχη απέναντι στο φασισμό και άφησαν προς στιγμή στην άκρη τις ιδεολογικές, πολιτικές και ταξικές τους διαφορές, τα σφυροδρέπανα και τις εικόνες της Παναγίας. Έφτιαξαν μια σημαία με το δικέφαλαιο αετό, ανέθεσαν σε μια punk rock μπάντα να γράψει τον εθνικό ύμνο και ονόμασαν τη χώρα τους «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ». Και το ερώτημα που προκύπτει είναι αν είναι λαϊκή, αν θα είναι δημοκρατία και αν θα παραμείνει μια ξεχωριστή χώρα. Για να απαντήσουμε όμως, θα πρέπει να αφήσουμε για λίγο την αποστολή και να θυμηθούμε ορισμένες κουβέντες που είχαμε πει σε παλαιότερες εκπομπές για την ιστορία της περιοχής. Για να καταλάβουμε πώς συστήθηκε όχι η δημοκρατία του Ντονιέτσκ, αλλά το αντίπαλο φασιστικό μέτωπο. Ιστορίες που ξεκινούσαν, αν θυμάστε, με τους Arctic Monkeys. Running off over next door's garden before the hour is done. It's more a question of feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Or will blood run down the face of a boy bewildered and scorned? Will you find yourself in a skirmish, will you wish you'd never been born? You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, 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 but we'll do it anyway cause we love a bit of trouble. Building or throwing it to the sharks. Can only hope that the ending is as pleasurable as a start. The confidence is the ballad club. I'm sure you're baffled and straight. And it's wrong, wrong, wrong. She can hardly wait. That's right. You won't let her eyes sigh. Now the shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? That's right. He won't let her eyes sigh. Shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? Οι Arctic Monkeys, όπως είχαμε εξηγήσει και σε ένα από τα προηγούμενα αφιερώματά μας στην Ουκρανία, τραγουδούν για μία μπαλακλάβα. Τη κουκούλα προσώπου που πήρε το όνομά της από την πόλη της Μπαλακλάβα στην Κρυμαία. Ήταν, αν θυμάστε, οι κουκούλες που έπλεκαν οι γυναίκες των Βρετανών φαντάρων για να αντιμετωπίζουν το κρύο στη μάχη του πολέμου της Κρυμαίας. Βρισκόμαστε δηλαδή στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν η σημερινή Ουκρανία συνθλίβεται από τη σύγκρουση των Αγγλογάλων από τη μία και της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από την άλλη. Το πρόβλημα με τους Ουκρανούς ήταν ότι θα συνεχίσουν να συνθλίβονται σε ξένες μάχες για πολλές ακόμη δεκαετίες. Όταν τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι λαοί της Ευρώπης μετράνε τα κομμάτια τους. Κάποιοι έχουν μερικά παραπάνω και κάποιοι μερικά λιγότερα. Οι Ουκρανοί πάντως, όπως εξηγούσε πρόσφατα και ο ιστορικός Περ Ρούντλικ, δεν κατάφεραν να μαζέψουν τα δικά τους κομμάτια σε ένα μεγάλο κράτος.
Well, Ukraine was one of those countries in Europe, the nationalist movement of which failed or did not succeed in establishing a national state in 1920, 1919, right?
Η Ουκρανία ήταν μια από τις χώρες της Ευρώπης στις οποίες το εθνικιστικό κίνημα δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα εθνικό κράτος μετά το 1919. Η Ουκρανία διασπάστηκε ουσιαστικά σε τέσσερα κομμάτια, από τα οποία τα δύο ισχυρότερα πέρασαν στον έλεγχο της Πολωνίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Στη δεκαετία του 1920, ο Ουκρανικός εθνικισμός είχε ως επιτοπλίστων αριστερά χαρακτηριστικά. Ύστερα όμως, η Σοβιετική Ένωση άρχισε να αποκτά αυταρχικά χαρακτηριστικά επί της ηγεσίας του Στάλιν, ενώ η πολιτική που επέβαλε στην Ουκρανία οδήγησε σε εκατομμύρια θανάτους από ασυτεία. Μετά το 1926, η πολωνική ηγεσία άρχισε να γίνεται εξαιρετικά αυταρχική. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο ουκρανικός εθνικισμός άρχισε πλέον να έχει ακροδεξιό χαρακτήρα. Αυτή ήταν μια γενικευμένη τάση σε ολόκληρη την Ευρώπη της δεκαετίας του 30, αλλά ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή άρχισαν να κυριαρχούν δεξιά κινήματα.
Στην Ουκρανία, λοιπόν, αναπτύσσεται ένα ακροδεξιό εθνικιστικό κίνημα που ακούει στο όνομα Οργανισμός Ουκρανών Εθνικιστών. Και όταν ο γερμανικός ναζισμός επιχειρεί πλέον να καταλάβει την Ευρώπη, οι Ουκρανοί εθνικιστές βλέπουν στο πρόσωπο του Χίτλερ τον ηγέτη που πάντα ήθελαν. Έναν κοντό με λαμψό άριο.
Many Ukrainian nationalists from Western Ukraine ended up under German control and they were reconstituted there in Krakow.
Αρκετοί Ουκρανοί εθνικιστές βρέθηκαν στις περιοχές που είχε υπό τον έλεγχο της η Γερμανία και συνεργάστηκαν μαζί της, θεωρώντας ότι θα είναι ο καταλύτης που θα αλλάξει το status quo στην Ευρώπη. Η ταύτιση με τη Γερμανία όμως είχε και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Ήθελαν να δημιουργήσουν μέσω εθνοκάθαρσης ένα μονοκομματικό καθεστώς, στο οποίο δεν θα υπήρχε χώρος για Πολωνούς, Εβραίους ή οποιαδήποτε άλλη μειονότητα. Και για να το πετύχουν, κατέφυγαν στην πολιτική τρομοκρατία, στις δολοφονίες και στη μαζική πολιτική βία.
Σε αντίθεση με την Ελλάδα, οι Ουκρανοί συνεργάτες των Ναζί χάνουν τελικά τη μάχη. Και ενώ οι Έλληνες σταγματασφαλίτες, οι Γερμανοτσολιάδες και οι Μαυραγορίτες θα αποτελέσουν αυτό που λέμε εθνικό κορμό και αστική τάξη, οι Ουκρανοί ομολογοί τους πρέπει να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια για τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί ξεκινούν ένα μεγάλο έργο. Να ξαναγράψουν την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
In the West, however, you had several hundred thousand so-called displaced persons and refugees.
Αρκετές χιλιάδες Ουκρανοί εθνικιστές, αρκετοί από τους οποίους ήταν οι συνεργάτες των Ναζί, παρέμειναν στην Δύση ως εκτοπισμένοι. Αρκετοί από τη Δυτική Ουκρανία μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και δημιούργησαν τις δικές τους κοινότητες. Αυτοί επέβαλαν και τη δική τους αφήγηση της ιστορίας στην Ουκρανική Διασπορά τη δεκαετία του 50 και του 60. Οι ομάδες του Παντέρα συνεργάστηκαν με άλλες ακροδεξιές οργανώσεις, ενώ είχαν και την υποστήριξη των ΗΠΑ και συγκεκριμένα τη CIA. Όταν λοιπόν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, κατάφεραν να εισάγουν και πάλι στην Ουκρανία τη δική τους αφήγηση της ιστορίας.
After 1990, these narratives were re-exported to Ukraine.
Προκειμένου να επιβάλλουν οι συνεργάτες των Ναζί τη δική τους αφήγηση της ιστορίας, θα χρειαστούν μια μικρή βοήθεια, η οποία παραδόξως έρχεται και πάλι από το εξωτερικό. Μια βοήθεια που έρχεται από το State Department και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις με τη μορφή μιας πορτοκαλί επανάστασης.
When Viktor Yushchenko came to power after the so-called Orange Revolution in 2005-2004,
όταν ο Βίκτορ Γιουτσένκο ήρθε στην εξουσία μετά τη λεγόμενη Πορτοκαλί Επανάσταση, μετέτρεψε αυτή την αφήγηση σε εθνικό μύθο για την Ουκρανία, ενώ παρουσίαζε τον Στέπαν Μπαντέρα σε εθνικό ήρωα. Παράλληλα, υιοθέτησε μια αφήγηση με την οποία ο λοιμός του 1932 παρουσιαζόταν σαν εσκεμμένη γενοκτονία από τη Σοβιετική Ένωση.
Το πνεύμα των Ουκρανών δοσύλλογων, λοιπόν, επιστρέφει στο Κίεβο μετά την Πορτοκαλί Επανάσταση με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγα χρόνια αργότερα θα λάβουν και τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση του Γιανουκόβιτς ανατρέπεται και οι Ευρωπαίοι Κομισάροι σφίγγουν το χέρι των ναζιστών που καταλαμβάνουν κυβερνητικά πόστα. Το μέτωπο του Κιέβου, λοιπόν, μπορεί να είναι αραγές, αφού αποτελείται από φασίστες, αχυράνθρωπους της Ουάσιγκτον και του ΝΑΤΟ και ένθερμους υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι πόσο αραγές είναι το αντίπαλο μέτωπο που δημιουργήθηκε. Θα επιστρέψουμε σε αυτό, ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
No more
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε και πάλι για την Ουκρανία, μια εβδομάδα μετά την επιστροφή μας από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ. Μια χώρα που μαζί με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ συναποτελούν τη λεγόμενη Ομοσπονδία της Νοβορώσιας. Είχαμε μείνει, αν θυμάστε, στο μνημείο του Σαούρ Μαγίλα για τα θύματα του ναζισμού, το οποίο βομβαρδίστηκε και πάλι το καλοκαίρι. Αυτή τη φορά από τις δυνάμεις του Ουκρανικού στρατού. Восток, и для врага начинается. Мама, ты не плачь, сын домой вернется, а потом поэты сложат песни о нас. Знаешь, так легко, победа не дается. Οι πολιτοφύλακες που συνοδεύουν εμάς και τον Γκρέγ, έναν ελληνικής καταγωγής οπλαρχηγό του Ντονιέτσκ, ξεκουράζονται μετά την τελετή, παίζοντας στη διαπασόν τραγούδια που γράφτηκαν για την περιοχή του Ντονμπάς. Μέχρι τη στιγμή που από τον ασύρματο φτάνει το μήνυμα ότι βομβαρδίστηκαν κατοικημένες περιοχές κοντά στο Ντονιέτσκ. Δυνάμεις του Ουκρανικού στρατού, που παρέμεναν αποκλεισμένες για μήνες στο αεροδρόμιο της πόλης, άρχισαν να πραγματοποιούν τυφλά χτυπήματα με πυράβλους τύπου Grand. Η τελετή διακόπτεται απότομα και εμείς ξεκινάμε με έναν από τους επιτελείς του Γκρέγ, τον επωνομαζόμενο Πλάτωνα, να επισκεφτούμε τις περιοχές που επλήγησαν. Στη διαδρομή, ο Πλάτωνας μας εξηγεί ότι χτυπήθηκαν τρία σπίτια από το Ουκρανικό πυροβολικό. Υπάρχουν, λέει, υλικές ζημιές και θύματα. Παρά την εκεχηρία, μας εξηγεί, οι επιθέσεις συνεχίζονται καθημερινά στο Ντονιέτσκ και την πόλη της Μακίγευκα, που συνδέεται μαζί του. Και όταν τον ρωτάμε πώς βλέπει το μέλλον, απαντά αμέσως: «Το μόνο που θέλω είναι να τελειώνουμε με το φασισμό και τον ναζισμό». Για τις δυνάμεις της πολιτοφυλακής, αλλά και για τους περισσότερους κατοίκους του Ντονιέτσκ με τους οποίους μιλήσαμε, στο Κίεβο έχει εγκαθιδρυθεί μια χούντα, η οποία στέλνει ναζιστικές ομάδες του δεξιού τομέα να πολεμήσουν στο ανατολικό μέτωπο. Ποιο είναι όμως πραγματικά το υπόβαθρο του εμφυλίου πολέμου? Πριν από μερικούς μήνες, ο Ρώσος ακαδημαϊκός και συγγραφέας Μπόρις Καγκαρλίτσκι εξηγούσε ότι πίσω από τις γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές κρύβεται ένα πολύ βαθύτερο ταξικό χάσμα.
The conflict is not about just Russian language or Ukrainian language or the language issue or the cultural gap between.
Η σύγκρουση δεν αφορά μόνο τη διαφορετική γλώσσα. Οι πολιτισμικές διαφορές είναι υπαρκτές, αλλά παράλληλα συγκαλύπτουν την ουσία της σύγκρουσης, η οποία είναι κοινωνική. Στην Ανατολική Ουκρανία βρισκόταν το 60 με 80% της βιομηχανικής παραγωγής. Αυτός ο πλούτος έφευγε από την Ανατολική Ουκρανία, αλλά δεν κατέληγε στο λαό της Δυτικής Ουκρανίας που παρέμενε φτωχός. Κατέληγε στους ολιγάρχες του Κιέβου και ορισμένα παρασιτικά τμήματα των μεσαίων στρωμάτων που επιβίωναν από τον πλούτο που παρήγαγαν οι εργάτες στην Ανατολική Ουκρανία. Το γλωσσικό ζήτημα ήταν απλώς ένας πυροκροτητής της σύγκρουσης, η οποία οφείλεται στη συνεχή εκμετάλλευση και την πολιτική υποβάθμιση της Ανατολικής Ουκρανίας. Οι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές δούλευαν σκληρά και γίνονταν όλο και πιο φτωχοί, ενώ η οικονομία κατέρεε. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια εξέγερση, η οποία μπορεί να μην είναι ακόμα ταξική, αφού έχει κυρίως τοπικά χαρακτηριστικά. Είναι όμως η εξέγερση των φτωχών και καταπιεσμένων απέναντι στους εκμεταλλευτές τους.
Για τους περισσότερους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε στο Ντονιέτσκ, η επιστροφή στην εξουσία του Κιέβου είναι πλέον εκτός συζήτησης. Είτε θα ενταχθούν, μας λένε, μια μέρα στα ρωσικά εδάφη, είτε θα διατηρήσουν ένα ανεξάρτητο κράτος με στενούς δεσμούς με τη Μόσχα. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς χώρες θα ήθελε να έχει στα δυτικά σύνορά της και η Ρωσία. Η απάντηση, σύμφωνα με τον Μπόρις Καγκαρλίτσκι, δεν είναι και τόσο προφανής.
Should understand that there are enormous divisions within Russian elite. Actually, Russian elite is not determined to support.
Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν τεράστιες διαχωριστικές γραμμές και στο εσωτερικό της ρωσικής ελίτ. Σε γενικές γραμμές, αυτή η ελίτ δεν είναι έτοιμη να στηρίξει τις λαϊκές δημοκρατίες του Ντόνιεξ και του Λούγκανσκ. Παρ' όλα αυτά, δέχεται τρομακτικές πιέσεις από τη ρωσική κοινωνία. Η ρωσική κυβέρνηση θα προτιμούσε να συνομιλεί με ανθρώπους όπως ο Ουκρανός πρόεδρος Ποροσένσκο στο Κίεβο, γιατί πολύ απλά ανήκουν στην ίδια τάξη. Οι Ρώσοι ολιγάρχες μπορούν να συνομιλούν πολύ πιο εύκολα με τον Ποροσένσκο και τους Ουκρανούς ολιγάρχες.
Πριν από μερικές ημέρες, ο Μπόρις Καγκαρλίτσκι υποστήριξε σε ένα κείμενό του ότι αρκετές από τις δυνάμεις της πολιτοφυλακής άρχισαν να ριζοσπαστικοποιούνται. Πολεμώντας, έλεγε, απέναντι στο Κίεβο, πολεμούσαν και το νεοφιλελεύθερο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτό πρεσβεύει. Ακόμη και ο ίδιος όμως δεν φαίνεται να έχει αυταπάτες για τις πραγματικές ισορροπίες στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό του Ντονιέτσκ.
We have to be very clear about the problems and contradictions there. And it shouldn't be a black and white and white black and white picture.
Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι με τις αντιφάσεις της λαϊκής δημοκρατίας στο Ντονιέτσκ και να μην βλέπουμε μια εικόνα με άσπρο και μαύρο. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν διαφορετικά πολιτικά ρεύματα και κοινωνικές ομάδες. Πρόκειται για μια δύσκολη και αντιφατική συμμαχία εναντίον του Κιέβου. Τα θέματα στα οποία διαφωνούν είναι περισσότερα από αυτά στα οποία συμφωνούν. Σημασία λοιπόν έχει να ενισχύσουμε τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις μέσα στη δημοκρατία του Ντονιέτσκ.
Η λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ, όπως και του Λουγκάνσκ, έχει ένα περίεργο χαρακτηριστικό. Είναι πολύ λιγότερο λαϊκή από ό,τι θα ήθελαν τα αριστερά κινήματα της Ευρώπης. Ταυτόχρονα όμως είναι πολύ πιο λαϊκή από ό,τι θα ήθελε η Μόσχα, το Κίεβο και οι Βρυξέλλες. Για όσο διάστημα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, το αντιφασιστικό μέτωπο του Ντονιέτσκ θα παραμένει αραγές. Το ερώτημα είναι ποιες δυνάμεις θα δώσουν τον τόνο στο νέο σύστατο κράτος όταν σιγήσουν τα πυροβόλα όπλα. Κάπου εδώ όμως η δική μας αποστολή και μαζί ένα ακόμη επεισόδιο του InfoWar τελειώνουν. Αν μείνατε όσο φίλετε με αρκετές απορίες, μπορείτε πάντα να διαβάσετε ανταποκρίσεις και αναλύσεις για την Ουκρανία στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.